Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Radio Lauretana jistidnek tisma l-eżerċizzi spirituali tar-randan għall-miżewġin 2019. Iwassal il-kelma Dun Anton Teuma.
Nil-ħamis laqat jekk tkun utlej. Jien jisimni Tuni Dun Anton, ilni 38 sena qassejs mix-xara għalkemm qatt ma qatt ix-xara f'dawn il-38 sena għax biċċa barra, għamilt 10 snin barra, 10 snin rettur is-seminarju u sena Iżrael u mbagħad daw l-aħħar 10 snin. Għawdix, l-ħar 6 snin jiet ta' kana responsabli mill-ħidma favur il-familja. Il-parti kbira ta' xogħol tiegħi huwa nisma' l-problemi, counseling, għax studjojt propju fuq hekk meta kint l-Torja Ruma. Okej, tajjeb. U li senejt, mux ħanejdu mill-esperienza tijie, jaxin minix mizzewiċ, mandix mara, u mandix tfol. Allura, li ħanejt ħanejdu minn dok li talmuni jintum, minn dok li tal-limt f'dawn il-ħafna snin nisma il-problemi tal-familjaj. Ek nittoma li dawn il-ftizzijati senamlu ma xulxejn, matul din il-ġimma ikunu utlej. Jien provandum nufsija jiġifri fit-min għan jiqaf. Ġifri tinkwetaw xin kunu ċuri mill-ewel, serħu ruskom il-li minn rritjura l-ħbarijiet jitlif l-ewel jew it-tieni aħbar tal-bidu l-bija taraw serħu ruskom. Għan iprova namil dawn il-riflessjonijiet blajnuna ta' siltet mill-Vanġilu. Killa marbutin mal-Madonna. Għaliex għax qegħdin fis-sena Marjuna din is-sena. Intu ma tiddejqux jekk nitkellem hekk jew kif għalmitni ommi. Ma tiddejqux. Okej. Insomma, mi jiddejjaq jippruva jitwassal aqra jew paċenzja. Imma hekk imdurri jiġifieri naħseb inkunu iktar immedjuti. Ħanibda l-lum nibdew l-ewwel riflessjoni tagħna billi jisu nieqfu niffukaw ftejt fuq it-tħabbira tal-Anġlu lill-Madonna. To, ibqgħu kif intom ħanidu daqsxejn ta' talba, ibqgħu kif intom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu Amen. Hekk mulej l-ewwel qabel kellix nirringrazzjaw kelli ġbek issejħilna biex nisimgħu l-kilma tiegħek. Inti kull darba. Li sejħilna dejjem trid tagħtina aħbor tajba. U aħbor tajba fuq il-ġrajiet tal-ħajja tagħna li għaddejjem minnhom bħalussa, mhux li għaddejna minnhom il-bieraħ jew li ħanaddu minnhom 20 sena oħra, imma tkellemna fuq ħajjitna bħalussa għax il-kilma tiegħek hija ħajja. Għalhekk nitolbuk biex tiftħilna l-moħħ tagħna u l-qalb tagħna bereħ ħalli nkunu nistgħu nilqgħu id-duni r-riguli li inti tixtieq tagħmlilna. Hekk. L-iktar l-ewwel qabel kellix ir-rigol il-kbejr li huwa Ġesu Kristu, ibnek u sidna, li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ok, ħanaqra silta mill-Vanġilu ta' San Luqa, imbagħad nippruvaw niqfu nirriflettu ftit fuqha ta'. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad fis-siċċar Alla bagħat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazzaret. Anċebba mar sama raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qari l-aslim għalik mimlija bil-grazzja. Inmulej miegħek. Ejt ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħax setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha tibżax Marija għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bil-Loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb. U ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. U jġeb l-Anġlu u qalilha, l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Għoli tixħet id-del tagħha fuqek u għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħita hi wkoll nislet iben fil-ġuf. U ġanda siċċur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek, u l-Anġlu telaq minn quddiemha. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għanam il-palma u mettu to, nġi naqra fejn kien. Għax ma u mettu l-montanja għallajja jentu maġieċ għallu man għani ġijen. U morju. Tejdu li din il-ġraja għax tista tejt li l-familja tagħna. Ħafna affarijiet. Ħafna affarijiet. L-ewwel qabel kollox. Ippruvaw immaġinaw dawn ir-roġol u din il-mara Marija u Giuseppi. Tajjeb, illi kellim xi jidija kien jufu xi ftit il-xulxejn, mhux hekk bħalma intom meta kintu għarajjos kintu tufu xi ftit il-xulxejn. Imma żgur li San Giuseppe qatt ma stenna li ħajġilu dok li ġrulhom. Hekk jew le. Hekk jew le. Dok li ġara wara żwieġ wara li żewwixtu. Kintu kilha preparuti għalejh. Kintu kellu tufawħ, jew inkella kien hemm ħafna sorpriżi. Kien hemm affarijiet fuq li ma kienx taf qabel, kien hemm affarijiet fuq li ma kienx taf wara. Li ma kienx taf qabel. Kien hemm sorpriżi fejn jidħlu tfal, stennejt xi ħaġa u ġiet oħra. Stennejt li t-tifel tiegħek ikun kif rittu int preċejsu ma kienx, jew it-tifla tiegħek ritta b'xtaqta b'mod u jmut ieħor. Naħseb li dawn is-surprises kollha li jiġrulna fil-ħajja tal-familja tagħna nistgħu ndaħluhom inpoġġuhom f'din is-silta tal-Vanġilu li qrajna. X naħseb anke l-Madonna kellha surprise kbira. U anke San Giuseppe kellu surprise kbira. Mela mhux waħdek illi ġrotluk xi ħaġa li qatt ma stennejta. Mela mhux waħdek illi tont inħsot illi fil-ħajja ta' żwieġ li bdejtej tisma' imma inkompli u ma nkomplux. Mhux waħdek. Għax anke il-Madonna u San Giuseppe ġrulhom hekk. San Giuseppe qal din ħanħallija jien, din ħanħallija. Ħanura kif se nagħmel biex ma nġibex flinkwieħed fi trabil għax kien viru bniedem twajjub, kien roġol, ja San Giuseppe, kien roġol. Ara aħna ma mhux nimmaġinaw xi ngħixu xi wieħed fimt għax mhux hekk kien, kien roġol fuq l-irġiel. Tont kien roġol San Giuseppe li. Li qal isma' qal ħdiem ma jistax jikkompli magħha jien din ġejja tarbija li mhix tiegħi. Jistax ikun hemm surprise, surpriża iktar minn dejk. U San Giuseppe affaċċja il-Madonna affaċċjat din il-problema, affaċċjaw din id-diffikultà. Kif affaċċjawha? U kif naffaċċjaw aħna s-surprises ta' żwieġ tagħna? Kif naffaċċjaw? Wara l-ewwel reaction, kellna l-ewwel reaction tkun ta' rubja, ta' nervej, ta' disappointment u rumuj ġifier nħissuna qisu qed xi ħaġa fuqna mis-sema. Wara li tiġri hekk. M'hemmx għalfejn ikun kosta infedeltu, m'hemmx għalfejn ikun kosta xi ħaġa ta' barra mingħu bħalma kellim Marija u Giuseppi, imma tista' tkun kul ħaġa li inti ma tistennejx mir-raġul tiegħek, kul ħaġa li inti ma stennejx mil-mara tiegħek, kul ħaġa li inti ma stennejt qatt mit-tfol tiegħek, kul ħaġa. Qiegħda hemmhekk fil-Vanġelu. Kif affruntawha dawn? Hekk naħseb żewġ modi li jistgħu jkunu skills għalina. Skills, l-ewwel qabel kollox. Meta tiġri xi ħaġa bħal dejn, tippruvax traġġaħha lura. L-ewwel reaction tagħna tkun le, mhux lilej, le, ma rridiex, le, mhux hekk, le, qatt ma stennejt għadejn. Imma l-ewwel u l-iktar ħaġa importanti li nippruva naċċettuha, naċċetta r-realtà. Jekk int ma taċċettax ir-realtà, xi tkun qed tagħmel? Tkun qed tippruva tibbutta ħajt, u min jippruva jibbutta ħajt, xi jagħmel? Iwaġġa' daru, iwaġġa' ruso, jitkissir. Allora xiridu nippruvaw nagħmlu nduru miegħu il-ħajt. Mhux hekk? Nduru miegħu. Għax jekk jien niffissa li rrid inwaqqa' l-ħajt u li rrid nibbuttuha ma nħallihx fejn hu, jiġifieri dik is-sitwazzjoni jien irrid ma rridiex li ġiet fuq il-familja u ma rridiex ħanitkissir. Ew ċerti li s-sors ta' ħafna mid-depression tagħna huma meta jien ma naċċettax ir-realtà. Jippruvaw ifhmuni x'qed ngħid, ngħid affarijiet sir jgħid. Id-depression, l-istress, u għanibdew nibelaw il-pinulej, meta hemm realtà f'ħajtej, fil-sitwazzjoni tax-xogħol, fil-sitwazzjoni tal-familja, li jien ma rridiex, ma rridx naċċettuha. Il-Madonna x'tagħmel, Giuseppe x'jagħmlu? Jaċċettaw ir-realtà, jaċċettawha. Imma kif jaċċettawha r-realtà? Tgħidu li kif naċċetta fejn u fejn, ma nufkomx, u mnalla ma nufkomx, jekk nista' nispora u ngħid li rrejt mingħajr ma nirreferi għal ħadd. Naċċetta per eżempju li għandi tifel jieħu droga, iva, titaċċetta li t-tifel tiegħek qiegħed għandu diffikultà għandu problemi. Li taċċettuha. X'sa nagħmel do t-tifel noqtlaw se nagħmel, naċċettuha. Kif se nsolvija l-problema? Billi nwarb, billi nagħlaq għajnej jien ngħid mhix hemm il-problema? Le. Naċċetta li hemm il-problema. Giuseppe u Marija jaċċettaw is-surprise, is-sorpriża. U mbagħad x'jagħmlu Giuseppe u Marija, x'jagħmlu? Xi ħaġa oħra importanti, t-tieni skill importanti. Dawn ma jibqgħux iħarsu lejn il-problema b'għajnejjin biss. U ma jmurrux biss fejn l-avukat, fejn il-nutar, fejn ir-rabbi, fejn il-pirejt, fejn kif nagħmlu aħna fid-diffikultajiet, fejn il-psychologist, fejn il-psikjotra, fejn it-tabwi. Le, ma jmurrux fejn dawk biss, le. Għaliex għax aħna u xek aħna x'nagħmlu meta jkellna problema mmur ngħidu sma' din problema ta' pirejt ħamru għand pirejt, din problema ta' avukat ħamru għand din problema ta' din ta' bojb għand ta' bojb, din tal-pulizija għand pulizija u nieqfu hemmhekk. Dawn ma waqfux hemmhekk. Imma x'għamlu inqelew naqra l fowq, telew il fowq. X'jiġifieri telew il fowq? Telew fit-tieni sulor, fit-tieni sulor, fir-raba' sulor u qalu sma' qalu ma' minn fowq il-problema tagħna. Min jof kif tidher? Fi klem ieħor, imma alla kif jarru għall-problema tagħna? Alla kif jħares li għadin il-problema? Għax ħaġa li ħana ma namlewx, nejdu li nemnu ma namlewx. Tiftakru meta Giuseppe kien qed jiddeċiedi li jħallija lill-mara tiegħu u l-anġlu għallu, l-anġlu timmaġinawx li dellu xi anġlu bil-ġwiene perpru, timmaġinawx hekk. Mhux hekk. Imma l-anġlu minnu l-messaġġier ta' Alla, San Giuseppe, għalhekk qed tilkim kien rruġul fuq l-irġiel, qal imma Alla kif jaħsib għadin il-biċċa tax-xogħol? Kif qiegħed jarruha? Kif qiegħed jarru? U jistaqsi San Giuseppe, kif qiegħed jarru Alla? Kif qiegħed jarru Alla din is-sitwazzjoni? U intu kellu, jien ukoll rridu nistaqsu meta niġu b'darna mal-ħajt, sawa meta niġu fid-dlom, sawa ġos oq, ma nistgħux noħorġu minnu, imma Alla kif qiegħed jarru din is-sitwazzjoni? Alla x'irid jgħidlej b'din il-ġraja, x'irid jgħidlej? Interessanti għax il-Madonna għarfot il-lisma li kienet qed tiġri xi ħaġa kbira ġo fija. Li flajnejn tan-nies kien id-disgrazzja, ta' disgrazzja. Jiġifieri dejn li kellha tarbija mhux minn tar-ruġul, ara taħsbu li kienet xi passiġġuda, ara taħsbu li kienet xi. Kemm għalija u kemm għal Giuseppe, ara taħsbu, Sawa, ti jimur, sawa, mur jiġi xi ħadd tgħid tara din tqila. Imma tgħidli isma' din minn tal-Ispirtu Santu tgħid ira tgħix tmur. Mhux hekk? Ara taħsbu kien xi ħaġa sempliċi, xi ħaġa ħfifa. Timmaġinaw x'hekk. Jiġifieri jekk tgħidu tagħna tqila diffiċli, ara taħsbu li ta' dawn kien ħafifa. Imma xi jagħmlu dawn xi jagħmlu? Dawn għandim il-kapaċità, għandim il-paċenzja li jgħidu sma' mela imma Alla kif iħares lejja din is-sitwazzjoni. Kif iħares lejja? Alla x'irid jgħid li bija din is-sitwazzjoni? Tgħidu li x'irid jgħid bija, x'irid inti titfittixha. Għax il-ħajt tiegħek mhux il-ħajt tiegħi, il-problema tiegħek mhux il-problema tiegħi. U tiegħek mhux tiegħek, mhux tiegħek, mhux tiegħek. Kulħadd irid ifittex ir-risposta għalih. Alla għandu risposta għal kull waħda minna, imma għandu risposta. Imma jien irid nistaqsija din ir-risposta biex Alla jagħtihilej. Irid nistaqsih. Irid nieqaf nirrifletti, nieqaf nistaqsih. U Giuseppi jurina kif. Giuseppi mal-lejl bil-lejl u bil-lejl miegħu f'xilijiele jirrifletti u jaħseb. Imma Alla kif iħares lejja din il-problema. Mena, jew iddeċida allura qed nitlaqa'. Kif niddeċidu aħna? L-ewwel reazzjoni ħafna naturali u mhux spontanea impulsiva. Joħorġu l-impulsi tagħna kilha, l-istinti tagħna kilha. Imma mbagħad it-tieni reaction, oj, bil-mod ħa narawżu, ħa nirraġunaw ftejt. Imma Alla kif jarwa din il-biċċa x-xogħol? L-ewwel punt. It-tieni punt. Jien nimmaġina li ħafna minn kemm għandek it-tfol. Forsi kellha kemm intom, forsi mhux kellha. Anki l-Madonna kien iġija tarbija u Giuseppe Ukiel kien iġija tarbija. Mhux hekk? Iġija tarbija. Intom tufu li aħna kellha kemm aħna, kellha kemm intom, jien ftit differenti, anzi anki jien, anki jien, at this stage anki jien. Tufu li kellha kemm aħna rridu naddottaw l-itfol tagħna. Mhux biss inweldu b'mod naturali li mbagħad naddottawhom, tgħidu li x'inti tgħidu Anton. Iwa. Għaliex għax it-tifil tiegħek it-tifla tiegħek hux hekk x'in jitwieldu, taċċettuhom tifreħ bihom mhux hekk fil-bidu ħanidu hekk. Mbagħad kibdew jibku għall-lejl, mhux hekk kibdew jibku għall-lejl, dik l-aċċettazzjoni dok il-ferħ tal-bidu jibda bil-mutt il-mutti majna, jew le. Jew le jnaħseb li ħadd ma mhux hekk unfilu diftaħar jgħid għamil tlaj l-marqaċ imma jiftaħaru ferħan, naħseb mhux hekk. Imma by the way, hemm psychologist jismu Donald Winnicott għandu ktieb jismew, tofu x'ismew? 18 reasons to hate my baby. Psychologist u pediatrician parli psychologist jiġifieri dom mhux l-aħħar wieħed. Waħda minni mej propju dejn, meta t-tfal jibdew kibidlulek it-ritmu kollu tal-ħajja. Jibdew iċċedewk, sawa, dawk id-disa xogħol li għamilt tiġri bija jent mader u kuntenta bija, u kista jkun tagħmel kull ma tista' biex mhux hekk biex kulħadd jinduna xi ħaġa sabiħa mhux hekk. Bil-mod il-mod tibda tarġa' int stess. Mhux qed ngħid li tispjaċejk imma tidħol ħafna anger. Jidħol ħafna diffikultaj, normali, normali ħafna. U dan huwa l-mument fejn inti tittadotta t-tarbija, mhux biss ma tiġix xi ħaġa spontanja li tilqaħħa tħibba u taċċettuha. Imma trid tadottuha, trid tagħmel sforz biex tilqaħħa biex tħibba. Qed niftehmu jew le? Allura aħna ftit jewwes bħal Marija u Giuseppi, ara taħsbu li Giuseppi ma kellux jagħmel sforz biex jaċċetta lil-Ġesu. Bħala tifel tiegħu li ma kienx. Araw xi jiġri fl-adolosċenza pereżempju, mhux hekk. Irid nura jien fl-adolosċenza. Fejn of jien it-tfol ta' kien 14, 15, 16, 17 sa 23, 24, sa kemm jistudaw naqra. Iġa li huk tura l-qamar fil-bejr, u tura l-kwik ib-binar fix-xemx, it-tfol tiegħek. Irid nura jien jekk l-tfol tagħna dokun irridux nerġgħu niddeċiedew li naċċettawhom. Li nilqewhom. Hekk jew le? Jien smajt ħafna parents, nisma' ħafna parents. Fl-adolosċenza, meta jkunu għadim tfal hekk ta' 10 years, 12 years jiġu fejn jgħidu l-isma, dun Anton jien m'iniex kapuċi nrabbi. Mbagħad meta jkellem 16, 17, 18, l-istess nies jiġu fejn jgħidu jien ma kienx kapuċi għażwieġ. Għaliex għax veru, iġalewk, taqa' fi kriżi kbira l-adolescenti. Jew ta' kemm għad-disejn kellha kemm huma. Ġej minn l-urieti u kellha mid-dwar tal-Madonna. Għax jista' jkunok ġirina. Okej. Intom għand kemm grazzja, toħ ġifieri għand kemm grazzja x'dik il-Madonna li ġed bid-dor, il-Madonna mhux bid-dor tal-ġebel ġiet to. Dor tal-ġebel anki jen nġibe, muxek, l-lum iġurrum, iġru bim lawnu l-em, muxek, il-Madonna ġiet bil-home, ġiet bl-istejl, bl-istejl ta' relazzjonijiet li kien hemm ġo dik id-dwar, dik trid waslu lna l-Madonna li lna, xi stejl ta' relations kien hemm ġew bejna Giuseppe u Ġesù, u dok li kien hemm fir-relations teħim mal-oħrajn, mal-ruba teħim, mal-ġirien teħim, dik zgur, ġifieri, hemmhekk m'għandi libda dubju jien li l-Madonna ġiet bid-dwar u ġiet bid-dwar għajn silem u ġiet bid-dwar għand kemm ma jkelli libda dubju. Għax żgur li l-Madonna ġiet bid-dwar, forsi f'daw l-eżerċizzi u xek se tgħaddilna xi ftit skills minn dok li kien jiġri fid-dwar ta' Nazaret. U veru tkun il-Madonna li ġiet bid-dwar. Minn għat-tieni punt. Aħna rridu naslu f'ċertu moment tal-ħajja tagħna rridu nadottaw it-tfol tagħna bħal Marja u Giuseppi, it-tieniet punt u nieqaf. Marija tagħmel biċċa xogħol kbira ħafna. Meta tgħidlu lill-Anġlu ikun minni skont kelmtek. Tagħmel qott ta' fiduċja kbira falla. Qott ta' fiduċja kbira falla. U don xuri, don juri kemm Marija u anki Giuseppe kienu nies pozittivi. Ma mhux bissax kienu jemnu falla, imma biex temmin falla, murru ma xulxejn, jiġifieri li temmin falla jagħmlek persuna pozittiva ottimista. Imma kien tkun persuna ottimista, pozittiva, tura l-pozittiv, iktar hemm ċans li temmin falla. Dawn marbutin fl-imkien. Qed tifhmuni jew le? Għaliex? Għax li temmin, xi ġifieri li temmin, xi ġifieri? Jien nemmin falla, xi ġifieri temmin falla? Nemmin li hemm Alla wieħed, nemmin li hemm il-ħajja ta' dejjem, nemmin li hemm. Temmin ifisser tafda, tinteleq, hekk ifisser temmin. U biex tinteleq, it-trust, hija issue trust, mhux xajta biex ninteleq. Inti biex intleq tal-kellix fidajn il-mara tiegħek, jekk intleq tal-kellix, jew biex intleq tal-kellix fidajn ir-raġul tiegħek. Mhix ċajta. Li tafda, mhix ċajta. Il-Madonna x'għamlet? Il-Madonna kienet kapuċ, ejju Giuseppe jintelqgħu, jafdaw falla, jafdaw fil-kilma ta' Alla. Llum kien il-Vanġilu tal-ġen, minn sama qudisa, il-Vanġilu tal-lum tal-ġen kien. Għaliex don Ġesù jmur lura kana fejn kien għamillew il-miruklu u jkun hemm uffiċjol u dan l-uffiċjol kellu għaddej li kien marujt. U mor fejn Ġesù għallu isma' ura kif tagħmel fejjuli. U Ġesù għallu intom jekk ma tarawx miruklu ma temniewx. Insomma, għallu mor il-qaddej tiegħek fieq. Ġesù, mor il-qaddej tiegħek fieq. U l-Vanġilu San Ġwan għandu sentenza żgħira li taħrabulna jgħid. U l-uffiċjal emmen fil-kelma ta' Ġesù. Mena kien pozittiv u fada, kien ottimist u fada. Emmen fil-kelma ta' Ġesù. Ok, full stop. Imbagħad imur lura d-dwar l-uffiċjal. Waqt li kien sejjer id-dwar, iltaqa' fit-triq ma' triq mal-qaddejja tiegħu l-oħra qalu l-usma' dok fiq. Tiftakru għad l-istorja? Għallhom x'ħejn fiq, iċċekkel ħejn. Imma dik għal fejn iċċekkel ħejn. Mhux għax kien OCD ġifieri. Obsessive, għandu l-obsessive compulsive disorder, ġifieri preċiżismu u xej. Imma għaliex biex il-Vanġilu jurina kemm qawwija l-kilma tagħha. U dawk qalulu l-ħejn, ma jidhirniex San Ġwan il-ħejn. U l-uffiċjol induna illi meta Ġesù qal mur il-qaddej tiegħek infejja. Dak il-ħejn fih x'irid jgħidilna l-Vanġilu? Li l-kilma ta' Ġesù hija effettiva, effikoċi. Li l-kilma tal-la e ta' veru, mhux ta' biċċojt. Li dok li tgħid isejr il-kilma tal-la. U din il-fiduċja li kellha l-Madonna u li kellim Giuseppe għandna ħafna bżonna aħna. Tibżax għal l-Anġlu, tibżax. Jien naħseb waħda mill-ikbar problemi li għandni l-buża. Il-buża. Nibżew minn kellix. nibżaw l-ħan imirdu, nibżaw kif tħiss xi ħaġa mill-ewwel, hekk jew le, kif tħiss xi ħaġa mill-ewwel, nibżaw l-ħan imirdu, nibżaw l-ħan mutu bil-ġjoħ, hekk jew le, kif xi ħadd ħajpro ħamutu bil-ġjoħ. Nibżaw għal isimna kif tisma' xi ħaġa jaqbduk dillirju kif xi ħadd jgħid ħadd tisma' xi ħaġa kontra tiegħek. Buża kbejr, buża ngħixu l-ħin kollu bil-buża. Nibżaw li t-tfol tagħna tiġrilhom xi ħaġa minn għandu t-tfol żgħar. L-ħin kollu. Mobile. X'mont jiex il-mobile dik inkun naffejnej ċemp il-ħin kollu. U ma tirrispondex jaqbduk il-panik. Ma tirrispondix darba darbtojn. Hekk jew le, mhux hekk jiġrilna, mod partikuluri jkunu adolexxenti ħerġu l-ewwel darba s-sibt flaxija biex tirrispondi u dik apposta ma tirrispondix, mhux hekk mhux għax tistħu qudiem sħaba tgħid, ma isma' qiegħda ma tistħej, tistħej. Allura ma tirrispondikx. Anzi, toħorġu tgħid, eh, ilma mhijiex birġgħu. Nibżew, tibżax alla l-Anġlu tibżax, afda fil-kilma, tibżax. Jgħidu jien qatt meddejtim, imma min għeddim jgħidu li fl-iskrittura fil-Bibja kellha kemm hi hemm għal 365 darba l-kilma tibżax. Għal 365 darba. Jien naħseb li għandna bżonna mhux 365 darba biss, imma kull minuta, mhux kull ġurnuta biss, imma kull minuta tal-ġurnuta din il-kilma tibżax. U ma nibżewx, għax ma nibżewx, ma nibżewx għandna fiduċja. Fiduċja f'mejn? F'Alla li jħibna, li joħsibna. Fiduċja kif kellim Marija u Giuseppi. Aħna l-istorja nufuwa, nufu x'ġara, mbagħad nufu x'ġara, mhux hekk, mbagħad twieled il-bambojn, il-miliet, u l-anġli, u l-rajja, nufu x'ġara, u spiċċa ħażejn dom miskejn, mhux hekk spiċċa mdendil imsallab, spiċċa mdendil, ħażejn, nufu x'ġara, mhux hekk. Dawn ma kinux forse jiġrej, immaġinaw, imma qod kbir ta' fiduċja. Trust, trust, kbira. L-aħħar kilma. Noqogħdu naqra attenti. Għaliex, għax Marija u Giuseppe kienu jieħdu ħseb ħafna xulxejn. Għadha ngħidilkiem minn fejn ġibta dejn mill-Vanġilu, ġi ma vintejtex jien, kienu jieħdu ħseb ħafna ta' xulxejn. Noqogħdu naqra attenti għax aħna tont ninfixlu fit-tfol, tont ninfixlu fit-tfol illi ma nħidux ħseb iktar xulxejn. Hemm santa tal-miliet, jew mhux waħda, hemm diversi santa tal-miliet, imma il-Madonna sawa bil-bambojn u l-Anġlu jimdawru hekk, kulħadd ikanta Gloria, sawa, ir-rajja, il-mogħi kellex flimkien. U San Giuseppe jiġu kantuniera fuq il-baston, jisuq qed jgħid ma jgħinx għamel tħażejn. Ġu kantuniera San Giuseppe, mitlew abbandonat. Ma nafx tiftqant kimx idija, ma fxin jiġi l-bilet jgħidu viru, dok li għaddu l-antun vir. Hemm santi minnim hekk. San Giuseppe jiġu kantuniera, għodu naqra attenti. Għax dejn tista' tiġrej f'kull familja. Ħsibna fit-tfal u ħsibna f'killiex kemm l-irġiel u kemm in-nisa u ma nkunux ħsibna f'xulxejn. Għada narawha dejn kemm kien jieħdu ħseb xulxejn Marija u Giuseppi. Ħani qafgħu l-lejla tal-bażajra. Anzi, ħan għamlu, jimpurta għamlu minuta skiet, minuta skiet. Tafali xa xissa xin nħorġu minnaw, jibqa' kelli xaw, mhux hekk ngħidu issa nerġgħu niġbru ħadha xin niġu. Imma minuta skiet biex nieħdu xi ħaġa magħna, nieħdu xi ħaġa magħna waħda, waħda, mhux iżjed, għara din laqtutni. Kma laqtuk xejn, ħu paċenzja minuta, jiġifieri. Imma klaqtuk xi ħaġa jgħid isma', ħan nipprova noħodha miegħi l-lejla dejn. Imbagħad nagħmlu talba u mmorru. Minuta skiet. Gloria al Messier, u lill-Iben, u lill-Spiritu Santo, kif kemm il-bidu s-saw dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Għadha nitkellmu fuq relazzjonijiet ta' bejnietna, l-koppja u l-koppja u t-tfol, blajnuna dejjem ta' Marija u Giuseppi. Lejlet tajjeb il-kulħadd.
Għadda kemm smajt l-eżerċizzi spirituali tar-randan għall-miżewġin. Wassal il-kelma Dun Anton Teuma. Tekniċi tar-recording Lelio Spiteri u Christian Scicluna.